Desde ya mismo, desde este mismo fin de semana, vamos a tener un recurso súper interesante para las juventudes, para niños y juventudes, y por los mayores, porque nos va a dar vergüenza a lo mejor, pero bueno, también seguro que para algún mayor, en el municipio de Xove. Estamos hablando de un lugar donde hacer pump track, del lugar más grande de Galicia donde hacer pump track. El parque que se ha creado en el municipio de Xove ya está finalizado y se va a inaugurar este domingo. Tenemos con nosotros al alcalde, a Demetrio Salgueiro. Demetrio, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boas.
A ver, ¿está listo esto, no? Xa recepcionou vostede a obra outro día e agora simplemente como darlle o pistolotazo de saída que todo mundo desfrute.
Efectivamente, as pistas están listas, o parque está completamente rematado. E ahora queda, bueno, non vou decir inauguración porque realmente é un día de eleccións, non? Pero sí, si vai ser inauguración como acto de apertura, non? Que ábrese con un campeonato da Federación de Ciclismo que forma parte do calendario da Federación que xa estaba posto desde fai tempo dentro dunha das probas puntuables dentro do campeonato de pump track de Galicia. Pois ese día, este domingo, vamos ter esa prova que empezará ás 11 da mañá. Previamente, pois facerás unha presentación da prova que vai servir xa como apertura do parque ás 10:30. Eu creo que, bueno, foi unha obra que durou incluso máis do previsto porque xa tiña que estar rematado o ano pasado, que as inclemencias meteorolóxicas impediron que se executara a obra en prazo e que houve que prorrogar, xa que dentro do mes de outubro prácticamente hasta rematar o ano pois choveu continuamente, unha zona bastante húmeda, houve que facer moitos drenaxes no terreo, pero creo que ao final pois mereceu a pena a espera porque, bueno, quedou moito máis seguro con unhas pistas que toda a xente que veu velas pois recoñecen que son únicas prácticamente en Galicia, no norte de España, pero decíanos a empresa redactora do proxecto que dirixeu a obra, Geourban, que é unha empresa especializada neste tipo de instalacións e que fai proxectos para toda España, que só coñecen unha similar en Cataluña, en toda España, co cal vai ser unhas pistas de referencia.
Tremendo, Xove, ¿eh?
Sí.
Pues está máis que ben, seguro que vai ir moitísima xente de moitos concellos, non só da Mariña, senón de outras partes para probar esa vista, porque isto fai as delicias dos nenos e as nenas, ¿eh?
Sí, efectivamente, a ver, xa para o domingo xa o público está garantizado porque ven xente de Pontevedra, de Coruña, bueno, de xente de toda Galicia que está anotada xa para participar, co cal ese día entre as familias e os participantes xa está garantizado o público, pero non son nenos, son máis ben rapaces e incluso algún adulto, que tamén hai prova de adultos. O parque, bueno, consideramos que é un parque moi completo. Cando se fixo o proxecto inicialmente, pois decidimos ir a un proxecto ambicioso, non? Porque se facemos unha cousa pequena sería un máis dentro de todos os que hai, pero quixemos que fora unha referencia. Preferimos investir un pouco máis e que fora algo que chamara a atención, algo único, e creo que o conseguimos. Entón, dentro de un mismo entorno de preto de 9.000 metros cuadrados, reúne varias especialidades, un pump track grande que é onde se vai fazer a competición oficial, un pump track máis pequeno para iniciación, para nenos sobre todo, un circuito de descenso con xa un pouco máis exixente xa pa un tipo de público máis profesional, xa que ten uns saltos máis altos, bueno, é distinto, e tamén un skate park de considerables dimensións que non hai ninguna zona deste tamaño, non? Un skate park que tamén vai ser unha referencia e para o que tamén temos previsto, bueno, non a mellor en breve, pero tamén xa tuvemos algunha conversa para facer algunha competición oficial a Lixa, que é un skate park grande, tamaño grande, non? Ao mesmo tempo, pues, complementamos o parque con unha zona de autocaravanas, que tamén era demandado polos caravanistas, ter unha zona cerca do povo, porque así teñen facilidad tamén para os suministros, no comercio local e na hostelería, e tamén unha área recreativa con mesas para merendar e con zona de esparcemento, con circuitos para pasear, con zonas de paseo que circunvalan tamén interiormente todo o parque, e un circuito pequeno de calistenia para facer exercicios ao aire libre. Co cal, é un parque moi completo, que complementa as zonas verdes que hai no municipio, pero de unha forma considerable, non? E ao mismo tempo ofrecer unha instalación deste tipo que vai ser unha referencia en Galicia, moita xente vai querer visitalo, e incluso hai turismo deste tipo de parques, non? Xente que se dedica ao turismo deportivo e que vamos ter, si nos decían, a xente que está organizando pois a prova do domingo, que vamos ter xente a diario que ven coñecer o parque e a exercitarse, a practicar, non? Co cal tamén cumple esa doble función de fomentar tamén a economía local, a hostelería, o comercio, que é un dos objetivos tamén do parque, non? Traer xente a Xove, que nos visiten, que nos coñezan un pouco máis e que ao mesmo tempo consuman en Xove, que tamén é importante.
É importante, creo que sí, ben completo. Esto supoño que aberto para todo público, quero dicir, hai que pagar por utilizalo?
No, é completamente gratuito, vai estar aberto público en xeral. Bueno, tamén é un dos objetivos, non? Que a xente o disfrute libremente, sobre todo que nos visite, pois que respeten as instalacións, porque hai que cuidalo, vai exixir uns cuidados, ten unhas zonas de xardinería, unhas zonas verdes, que cando crezcan os árboles, que xa son un pouco grandes, pero cando crezcan vai nos facer ainda máis atractivo. Bueno, eu creo que o objetivo é que veña xente, que disfrute e que non, que económicamente non lle supoña un gasto, co cal ainda o fai máis atractivo.
Claro que sí, pois así da gusto que este democratizado para todo o mundo. supoño que sí que custaría un pouquiño para o concello facelo, non?
Sí, tanto en tempo como económicamente, non? É unha obra que vende fai 2 anos xa o proxecto. O mellor en este momento sería máis complicada a execución desta obra, non? Naquel momento pois dispoñemos de remanente suficiente para poder acometer a execución desta obra, co cal consideramos que era un servicio máis para o noso concello contribuir a aumentar o número de visitantes, decidimos impulsar esta obra, onde houve un coste que ronda os 800.000 euros. É unha obra importante, pero bueno, é un parque moi grande, de unha dimensión considerable, porque 9.000 metros cuadrados é un parque grande. Bueno, creo que ao final, co tempo, darános ou quitaranos a razón, pero seguro que moita xente, porque xa vimos estos días a moita xente practicando e visitando, e que co tempo se vai convertir nunha referencia na zona mariña, sino en Galicia.
Unha preguntinha un pouco, claro, non sei se estas cousas teñen nome, quero dicir, o parque ten algún nome, algunha persoa en concreto, algo?
No, de momento no, o parque deportivo e de ocio de Xove, de momento non lle puxemos un nome, yo co tempo barallamos, pero de momento é un parque deportivo de ocio de Xove.
Pues ali vamos a disfrutar todos, pequenos, grandes e medianos, seguro que vai ser fantástico, sobre todo que coide toda a cidadanía, porque isto é para todos. Moitas gracias por contárnoslo, que vaya super ben, que se xa moi utilizado. Gracias, Demetrio.
Moitas.